Розділ 34. Міжпланетний шаховий конгрес. Зранку по осюках ходив високий, худий дідок у золотому пенсне і в коротких, дуже брудних, вимащених фарбами чоботях. Він наклеював на стіни рукописні афіші. 29 червня 1927 року у приміщенні клубу «Картонажник» відбудеться лекція на тему «Плодотворна дебютна ідея» і сеанс одночасної гри в шахи на 160 шахівницях гросмейстера, старший майстер, О. Бендера. Всі приходять зі своїми шахівницями. Плата за гру – 50 копійок, плата за вхід – 20 копійок. Початок рівно о 6 годині вечора. Адміністрація К. Міхельсон. Сам гросмейстер теж не гаяв часу. Заорендувавши клуб за 3 карбованці, він перекинувся до шах-секції, яка чомусь містилася у коридорі управління конярства. У шах-секції сидів одноокий чоловік і читав роман Шпільгагена пантелеївського видання. Гросмейстер О. Бендер, заявив Остап, сідаючи на стіл, влаштовую у вас сеанс одночасної гри. Єдине око васюкінського шахіста розкрилося до меж, дозволених природою.
Одну хвилиночку, товаришу гросмейстер,
крикнув одноокий. Сідайте, будь ласка, я зараз. І одноокий побіг. На стінах висіли фотографії перегонових коней, а на столі лежала закурена конторська книга із заголовком «Досягнення Васюкінської шах-секції за 1925 рік». Одноокий повернувся з дюжиною громадян різного віку. Усі вони по черзі підходили знайомитись, називали прізвище і шанобливо тисли руку гросмейстерові. «Проїздом до Казані», – казав Остап уривчасто. «Так, так. Сеанс сьогодні ввечері. Приходьте. А зараз, пробачте, не в формі. Втомився після карцбатського турніру». Васюкінські шахісти слухали Остапа із синівською любов'ю. Остапа понесло. Він відчув приплив нових сил і шахових ідей. «Ви не повірите, – казав він, – як далеко сягнула шахова думка. Ви знаєте, Ласкер дійшов до вульгарних речей. З ним стало неможливо грати. Він обкурює своїх супротивників сигарами і навмисно курить дешеві, щоб дим був огидніший. Шахові кола занепокоєні». Гросмейстер перейшов на місцеві теми. «Чому в провінції нема ніякої гри думки? Приміром, візьмемо вашу шах-секцію». «Так вона й називається. Шах-секція. Нудно, дівчата. Чому б вам справді не назвати її як-небудь красиво? Це залучило б до секції союзну масу. Назвали б, приміром, вашу секцію «Шаховий клуб чотирьох коней» або «Червоний еншпіль» або «Якість втрачає, темп виграє». Чудово було б, звучно. Ідея мала успіх. «І справді», сказали васюкінці, «чому б не перейменувати нашу секцію на клуб чотирьох коней?» Бюро шах-секції було тут же, отже Остап організував під своїм почесним головуванням хвилинне засідання, на якому секцію одноголосно перейменували в шах-клуб чотирьох коней. Гросмейстер, власноручно використавши науку Скрябіна, художньо виконав на аркуші картону вивіску з чотирма кіньми і відповідним написом. Цей важливий захід обіцяв розквіт шахової думки у васюках. «Шахи», – казав Остап. «Та чи знаєте ви, що таке шахи? Вони рухають уперед не тільки культуру, але й економіку. Чи знаєте ви, що ваш шах-клуб чотирьох коней за правильною організацією справи зможе цілком змінити лице міста Васюки?» Остап з учорашнього дня ще нічого не їв. Тимто красномовство його було надзвичайне. «Так», – кричав він, – «шахи збагачують країну. Якщо ви погодитесь на мій проект, то спускатися з міста на пристань ви будете мармуровими сходами. Весюки стануть центром 10 губернь. Що ви колись чули про місто Земерінг? Нічого. А тепер це містечко багато і славнозвісне тільки тому, що там було організовано міжнародний турнір. Тим-то я кажу, в Осюках треба влаштувати міжнародний шаховий турнір».
«Як?» – закричали всі.
«Цілком реальна річ», – отказав гросмейстер. «Мої особисті зв'язки і ваша самодіяльність – от усе потрібне і достатнє для організації міжнародного васюкінського турніру. Поміркуйте над тим, як гарно звучатиме. Міжнародний васюкінський турнір 1927 року. Приїзд Хозе Рауля Капабланки, Еммануїла Ласкера, Альохіна, Німцовича, Реті, Рубінштейна, Мароци, Тараша, Відмара і доктора Григорієва забезпечено. Окрім того, забезпечено і мою участь».
«Але гроші!» – застогнали васюкінці. «Їм же всім треба гроші платити. Багато тисяч грошей. Де ж ми їх візьмемо?»
«Усе взято на облік могутнім ураганом», – сказав Обендер. «Гроші дадуть збори. Хто ж у нас буде платити такі скажені гроші? Васюкінці?»
«Які там васюкінці?»
«Васюкінці грошей платити не будуть. Вони будуть їх одержувати. Це ж надзвичайно проста річ. Адже на турнір за участю таких найбільших вельтмайстрів з'їдуться аматори шахів цілого світу. Сотні тисяч людей, багатозабезпечених людей, будуть жадати попасти у Васюки. По-перше, річковий транспорт такого числа пасажирів підняти не зможе. Отже, Народний комісаріат шляхів сполучення побудує залізничну магістраль Москва-Васюки. Це раз. Два – це готелі і хмарочоси для розміщення гостей. Три – піднесення сільського господарства в радіусі на 1000 кілометрів. Гостям треба постачати городини, овочі, ікру, шоколадні цукерки. Палац, де відбуватиметься турнір. Чотири. П'ять. Побудова гаражів для автотранспорту гостей. Для передачі цілому світу і сенсаційних результатів турніру доведеться побудувати надпотужну радіостанцію. Це шість. Тепер щодо залізничної магістралі Москва-Васюки. Безперечно, вона не матиме такої пропускної спроможності, щоб перевезти у Васюки всіх охочих. Звідси випливає аеропорт «Великі Васюки», регулярний від поштових літаків і дирижаблів в усі кінці світу, включаючи Лос-Анджелес і Мельбурн. Блискучі перспективи розгорнулись перед васюкінськими аматорами. Межі кімнати розступилися, гнилі стіни кінозаводського гнізда впали, і замість них у голубе небо пішов скляний 30-поверховий палац шахової думки. У кожному йому залі, у кожній кімнаті, ба навіть у ліфтах, що мчали як кулі, сиділи вдумливі люди і грали у шахи на інкрустованих малахітом шахівницях. Мармурові сходи спадали у синю Волгу. На річці стояли океанські пароплави. Фунікулерами підіймались у місто мордаті іноземці, шахові леді, австралійські шанувальники індійської оборони. Індуси в білих тюрбанах, прихильники іспанської партії, німці, французи, новозеландці, жителі басейну ріки Амазонки і заздрі до васюкінців москвичі, ленінградці, кияни, сибиряки і одесити. Автомобілі конвейером рухались поміж мармурових готелів. Але от усе зупинилося. З фешенебельного готелю прохідний пішак вийшов чемпіон світу
Хозе Рауль Капабланка і Гроупера. Його оточували дами. Міліціонер, одягнений у спеціальну шахову форму, галіфе в клітинку і слони на петлицях, ввічливо взяв під козирок. До чемпіона з гідністю підійшов одноокий голова Васюкінського клубу чотирьох коней. Розмови двох світил, що провадилося англійською мовою, увірвав приліт доктора Григор'єва і майбутнього чемпіона світу Альохіна. Привітальні вигуки потрясли місто. Хозе Рауль Капабланка і Гроупера скривився. На помах руки одноокого до аероплану подано мармурові сходи. Доктор Григор'єв збіг ними, привітно вимахуючи новим капелюхам та коментуючи на ходу можливу помилку Капабланки в наступному його матчі з Альохіним. Раптом на горизонті вгледіли чорну цятку. Вона швидко наближалась, росла, обернувшись у великий смарагдовий парашут. Як велика редька висів на парашутному кільці чоловік з чемоданчиком. «Це він!» – закричав одноокий. «Ура! Ура! Ура! Я пізнаю великого філософа, шахіста, доктора Ласкера! Тільки він один у цілому світі носить такі зелені шкарпеточки!» Хозе Рауль Капабланка і Гроупера знову поморщився. Ласкеру спритно подали мармурові сходи, і бадьорий екс-чемпіон, змухуючи з лівого рукава Порошинку, що сіла на нього під час польоту над Сілезією, упав в обіймі одноокого. Одноокий взяв Ласкера за талію, підвів до чемпіона і сказав: «Помиріться! Прошу вас від імені широких васюкінських мас! Помиріться!» Хозе Рауль шумно зітхнув і, потрясаючи руку старого ветерана, сказав: «Я завжди схиляюся перед вашою ідеєю переводу слона в іспанській партії з Б5 на С4. «Ура!» – гукнув одноокий, просто і переконливо, в стилі чемпіона. І уся безкрая юрба підхопила: «Ура! Віват! Банзай! Просто і переконливо, в стилі чемпіона!» Експреси підкочували до 12 васюкінських вокзалів, висаджуючи все нові й нові юрби шахових аматорів. Уже небо запалало від світлосяйних реклам, коли вулицями міста провели білого коня. Це був єдиний кінь, що уцілів після механізації васюкінського транспорту. Особливою постановою його перейменовано в коня, хоч ціле життя це була кобила. Шанувальники шахів вітали її, розмахуючи пальмовим гіллям і шахівницями. «Не турбуйтеся», – сказав Остап, – «мій проект гарантує вашому місту нечуваний розквіт виробничих сил. Подумайте, що буде, коли турнір скінчиться і коли вийдуть усі гості?» «Жителі Москви під утиском житлової кризи ринуть до вашого чудового міста. Столиця автоматично переходить у Васюки. Сюди переїздить уряд. Васюки перейменовують в Нью Москву. Москву в старі Васюки, ленінградці і харків'яни скрегочуть зубами, але нічого не можуть вдіяти. Нью-Москва стає найелегантнішим центром Європи, а незабаром і цілого світу». «Цілого світу!» – застогнали приголомшені васюкінці. «Так, а згодом і цілого всесвіту. Шахова думка, перетворивши повітове місто у столиці земної кулі, перетвориться в прикладну науку і винайде способи міжпланетного зв'язку. З Васюків полетять сигнали на Марс, Юпітер і Нептун. Зв'язок з Венерою стане таким же легким, як переїзд з Рибінська до Ярославля. А там, хто його знає, може років через 8 у Васюках відбудеться перший в історії світобудови міжпланетний шаховий конгрес». Остап витер свій благородний лоб. Йому хотілося їсти, до такої міри, що він охоче з'їв би засмаженого шахового коня. «Так», – видавив із себе одноокий, обводячи закурене приміщення божевільним поглядом. «А як же практично запровадити заходи в життя, підвести, сказати б, базу?» Присутні напружено дивились на гросмейстера. «Повторюю, що практично все залежить тільки від вашої самодіяльності. Всю організацію, повторюю, я беру на себе. Матеріальних витрат жодних, якщо не брати до уваги витрат на телеграми». Одноокий підштовхнув своїх соратників. «Ну, – питав він, – що ви скажете?» «Влаштуємо! Влаштуємо! – гомоніли васюкінці. Скільки ж грошей треба на телеграми?» «Кумедна цифра, – сказав Остап, – 100 карбованців. У нас у касі тільки 21 карбованець, 16 копійок. Цього, звичайно, ми розуміємо замало». Але гросмейстер виявив себе непересічливим організатором. «Гаразд, – сказав він, – давайте ваші 20 карбованців. «А стане? – запитав одноокий. На перші телеграми стане, а потім почнуться пожертви, і грошей нікуди буде дівати». Заховавши гроші в зелений похідний піджак, гросмейстер нагадав зборам про свою лекцію і сеанс одночасної гри на 160 шахівницях, гарно попрощався до вечора і пішов до клубу «Картонажник» на побачення з Іполитом Матвійовичем. «Я голодую!» – сказав Вороб'янинов тріскучим голосом. Він уже сидів за касовим віконечком, але не зібрав ще жодної копійки і не міг купити навіть фунта хліба. Перед ним лежав дротяний зелений кошичок, призначений для збору. У такі кошечки в домах середньої руки кладуть ножі і виделки. «Слухайте, Вороб'янинов, – закричав Остап, – припиніть години на півтори касові операції. Ходімо обідати на Архарч. По дорозі опишу вам ситуацію. До речі, вам треба поголитись і почиститись. У вас просто босяцький вигляд. Ви просто скидаєтесь на босяка. У гросмейстера не може бути таких підозрілих знайомих».
«Жодного квитка не продав», – повідомив Іполит Матвійович.
«Нічого. Надвечір прибіжать. Місто мені вже пожертвувало 20 карбованців на організацію міжнародного шахового турніру».
«Та навіщо ж нам сеанс одночасної гри?» – зашепотів адміністратор.
«Адже можуть побити! А з 20 карбованців ми зараз же зможемо сісти на пароплав. Якраз Карл Ліпник згори прийшов. Спокійно їхати до Сталінграда і дожидати там приїзду театру. Може, там пощастить розшити стільці? Тоді ми багатії, і все належить нам!»
«На голодний шлунок не можна говорити такі нісенітниці. Це негативно впливає на мозок. За 20 карбованців ми, можливо, до Сталінграда і доїдемо. А харчуватись на які гроші? Вітаміни, дорогий товаришу-предводителю, даром нікому не даються. Зате з експансивних васюкінців можна буде зірвати за лекцію і сеанс карбованців 30.
«Поб'ють!» –
гірко сказав Вороб'янинов. «Звісно, риск є. Можуть налупити. А втім, у мене є одна ідейка, яка вам саме у всякому разі дасть певну безпеку. Але про це згодом. Поки що ходімо, покуштуємо місцеві страви». О 6-й годині вечора ситий, голений і напахчений одеколоном гросмейстер увійшов до каси клубу «Картонажник». Ситий і голений Вороб'янинов жваво торгував квитками. «Ну як?» – тихо запитав гросмейстер.
«Вхідних 30 і для гри 20, відповів адміністратор.
16 карбованців? Мало, мало.
«Що ви, бендери, подивіться, яка черга стоїть. Неодмінно поб'ють.
Про це не думайте. Коли битимуть, будете плакати, а поки що не затримуйтесь. Учіться торгувати. За годину касі було 30 карбованців. Публіка хвилювалась у залі. «Зачиняйте віконечко. Давайте гроші», – сказав Остап. «Тепер от що. Нати вам 5 карбованців. Ідіть на пристань, найміть човен години на 2 і дожидайте мене на березі, нижче амбара. Ми з вами зробимо вечірню прогулянку. Про мене не турбуйтесь. Я сьогодні у формі». Гросмейстер увійшов до зали. Він почував себе бадьорим і був переконаний, що перший хід Е2, Е4 не загрожує йому ніякими ускладненнями. Решта ходів, щоправда, уявлялась у повному вже тумані, але це ані трохи не бентежило великого комбінатора. У нього був про запас цілком несподіваний вихід для порятунку навіть найбезнадійнішої партії. Гросмейстера зустріли оплесками. Невеликий клубний зал було прибрано різнокольоровими прапорцями. Тиждень тому відбувався вечір товариства порятунку на водах, про що свідчив такий лозунг на стіні: «Справа допомоги потопаючим, справа рук самих потопаючих». Остап уклонився, простяг наперед руки, немов відкидаючи незаслужені ним оплески, і зайшов на естраду. «Товариші!» – сказав він прекрасним голосом. «Товариші і брати по шахах! У моїй сьогоднішній лекції йтиметься про те, що я читав і можу признатися не без успіху в Нижньому Новгороді тиждень тому. Тема моєї лекції – плодотворна дебютна ідея». «Що таке, товариші, дебют?» «І що таке, товариші, ідея?» «Дебют, товариші, це квазі-уна фантазія». «А що таке, товариші, ідея?» «Ідея, товариші, це людська думка, прибрана у логічну шахову форму. Навіть із мізерними силами можна здобути всю шахівницю. Усе залежить від кожного індивідуума, зокрема. Приміром, от той блондинчик у третім ряду. Припустимо, він грає добре». «Блондин у третім ряду зашарився. А у брюнет, припустимо, гірше». Усі повернулись і оглянули брюнета. «Що ж ми бачимо, товариші? Ми бачимо, що блондин грає добре, а брюнет грає кепсько. І ніякі лекції не змінять цього співвідношення сил, якщо кожен індивідуум, зокрема, буде раз у раз тренуватись у шашк, тобто я хотів сказати, у шахах. А тепер, товариші, скажу вам кілька повчальних історій з практики наших шановних гіпермодерністів Капабланки, Ласкара і доктора Григор'єва». Остап розказував аудиторії кілька старозавітних анекдотів, почерпнутих ще в дитинстві з синього журналу. І цим закінчив інтермедію. Що лекція така лаконічна, усі були трохи здивовані, і одноокий не зводив свого єдиного око з гросмейстрового взуття. Однак початок сеансу одночасної гри погасив дедалі більшу підозру одноокого шахіста. Разом з усіма він розставляв столи покоєм. Проти гросмейстера сіли грати 30 аматорів. Багато з них були цілком розгублені і щохвилини дивились у шахові підручники, поновлюючи у пам'яті складні варіанти, за допомогою яких сподівались здатися гросмейстерові не раніше, як після 22-го ходу. Остап ковзнув оком по шеренгах чорних, які оточували його з усіх боків, по замкнених дверях, і безстрашно взявся до роботи. Він підійшов до одноокого, що сидів за першою шахівницею, і пересунув королівського пішака з клітинки Е2 на клітинку Е4. Одноокий одразу ж схопив свої вуха руками і почав напружено думати. По лавах аматорів зашелестіло. Гросмейстер зіграв Е2, Е4. Остап не балував своїх супротивників різноманітністю дебютів. На всіх інших 29 шахівницях він проробив ту саму операцію. Перетяг королівського пішака з Е2 на Е4. Один по одному аматори хапались за волосся і заглиблювались у гарячкові міркування. Ті, що не грали, водили очима за гросмейстером. Єдиний у місті фотограф-аматор уже зліз було на стілець і збирався підпалити магні, але Остап сердито замахав руками і, зупинивши свій рейс уздовж шахівниць, гучно закричав: «Заберіть фотографа! Він заважає моїй шаховій мислі!» «З якої речі залишити свою фотографію у цьому жалюгідному місті? Я не люблю мати діло з міліцією», – вирішив він собі. Обурливе шикання аматорів примусило фотографа зректися своєї спроби. Обурення зросло до такої міри, що фотографа навіть виперли з приміщення. На третьому ходу з'ясувалося, що гросмейстер грає 18 іспанських партій. У інших 20 чорних застосували хоч і застарілу, але досить правильну оборону Філідора. Якби Остап дізнався, що він грає такі хитромудрі партії і натрапляє на таку випробувану оборону, він би страшенно здивувався. Річ у тім, що великий комбінатор грав у шахи другий раз на своєму віку. Спочатку аматори і перший серед них одноокий вжахнувся. Лукавство гросмейстера було безперечне. З надзвичайною легкістю і безумовно глузуючи в душі зрешти від сталих аматорів міста Васюки, гросмейстер жертвував пішаки, важкі легкі фігури направо і наліво. Знеславленому на лекцію брюнетові він пожертвує навіть ферзя. Брюнет вжахнувся і хотів був відразу здатися, але тільки неймовірним зусиллям волі примусив себе грати далі. Грім серед ясного неба ударив через 5 хвилин.
«Мат!» – пролопотів на смерть переляканий брюнет. «Вам мат, товаришу гросмейстер?»
Остап, проаналізувавши становище, ганебно назвався королевою і високим штилом привітав брюнета з виграшем. Гомін пробіг по лавах аматорів. «Час тікати», – подумав Остап, спокійно походжаючи поміж столів і недбало переставляючи фігури.
«Ви неправильно коня поставили, товаришу гросмейстер», – залопотів Олесло одноокий. «Кінь так не ходить».
«Пардон, пардон, пробачте», – відказав гросмейстер. «Після лекції я трохи втомився». Протягом найближчих 10 хвилин гросмейстер програв ще 10 партій. Здивовані вигуки лунали в приміщенні клубу «Картонажник». Наростав конфлікт. Остап програв підряд 15 партій, а невдовзі ще 3. Залишався один одноокий. На початку партії він з остраху наробив безліч помилок, ледве провадив гру до переможного кінця. Остап непомітно для сусід вкрав із шахівницю чорну туру і сховав її в кишеню. Юрба тісно зімкнулась навколо гравців.
«Щойно на цьому місці стояла моя тура!» – закричав одноокий, оглянувшись. «А тепер її вже нема».
«Нема? Значить, і не було?» – грубувато відповів Остап.
«Як так не було? Я добре пам'ятаю».
«Звісно, не було».
«Куди ж вона зникла? Ви її виграли?»
«Виграв».
«Коли? На котрому ходу?»
«Що ви мені морочите в голову з вашою турою? Коли здаєтесь, то так і кажіть».
«Дозвольте, товаришу, у мене всі ходи записані».
«Контора пише», – сказав Остап.
«Обурлива річ», – загорлав одноокий. «Віддайте мою туру!»
«Здавайтесь, здавайтесь!
Що ще за кішки-мишки такі? Віддайте туру!»
З цими словами гросмейстер, збагнувши, що прогаяння смерті подібне, зачерпнув у пригорщу кілька фігур і жбурнув їх у голову одноокому супротивникові.
«Товариші!» – заверещав одноокий. «Дивіться всі! Аматора б'ють!»
Шахісти міста Васюки отетеріли. Не гаючи жодної дорогоцінної хвилини, Остап жбурнув шахівницю в лампу і, б'ючи в раптовій темряві, по чиїх щелепах та лобах вибіг на вулицю. Васюкінські аматори, падаючи один на одного, ринули за ним. Був місячний вечір. Остап мчав по срібній вулиці легко, як ангел, відштовхуючись від грішної землі. Що висяки не обертались на центр Всесвіту, бігти довелося не серед палаців, а серед дерев'яних хаток з надвірними віконницями. Позаду мчали шахові аматори. «Держіть гросмейстера!» – ревів одноокий. «Жульман!» – підтримували інші. «Піжони!» – огризався гросмейстер, збільшуючи швидкість. «Гвалт!» – кричали скривджені шахісти. Остап застрибав по сходах, що вели на пристань. Перед ним лежало 400 приступок. На шостій площадці його вже дожидали два аматори, що пробралися сюди манівцями просто узбіччям. Остап оглянувся. Згори котила собачою тічкою на група розльотованих прихильників Пілідора. Відступу не було. Тимто Остап побіг уперед. «От я вам за сволота!» – гаркнув він хоробрим розвідникам, кидаючись з п'ятої площадки. Перелякані пластуни ухнули, перекинулись за поруччя і покотились кудись у пітьму пагорків і схилів. Шлях був вільний. «Держіть гросмейстера!» – котилося згори. Переслідувачі бігли, стукаючи по дерев'яних приступках, наче підбиті кегельні кулі. Вибігши на берег, Остап подався праворуч, шукаючи очима човен з вірним йому адміністратором. Іполит Матвійович іделічно сидів у човнику. Остап бухнув на лаву і завзято почав відгрібати від берега. Через хвилину в човен полетіло каміння. Один із них підбив Іполита Матвійовича. Трохи вище вулканічного прища у нього виросла темна гуля. Іполит Матвійович втяг голову в плечі і зарюмсав. «От іще макуха! Мало мені голову не одірвали, я нічого, бадьорий і веселий! А якщо взяти до уваги іще 50 карбованців чистого прибутку, то за одну гулю на вашій голові гонорар досить пристойний». Тим часом переслідувачі, тільки тепер зрозумівши, що план обернення Васюків на Нью-Москву провалився, і що гросмейстер вивозить з міста 50 кровних васюкінських карбованців, сіли у великий човен і з криками вигрібали на середину ріки. У човен набилося чоловік 30. Усім хотілося взяти участь у розправі з гросмейстером. Експедицією командував одноокий. Єдине його око блискало вночі, неначе маяк. «Держи гросмейстера!» – волали в перевантаженій барці. «Надайте кисо!» – сказав Остап. «Коли вони нас доженуть, я не зможу ручитися за цілісність вашого пенсне!» Обидва човни йшли вниз за водою. Відстань між ними зменшувалась. Остап підупав на силах. «Не втечете, сволото!» – кричали з барки. Остап не відповідав. Було ніколи. Весла вирвалися з води. Вода потоком вилітала з-під ошалілих весел і потрапляла в човен. «Катай!» – шепотів Остап самому собі. Іполит Матвійович мучився. Барка тріумфувала. Високий її корпус уже обходив човничок концесіонерів з лівої руки, щоб притиснути гросмейстера до берега. Концесіонерів дожидала сумна доля. Радість на барці була така велика, що всі шахісти перейшли на правий борт, щоб, порівнявшися з човником, переважними силами напасти на злочинця гросмейстера. «Бережіть пенсне, кисо!» Розпачливо крикнув Остап, кидаючи весла. «Зараз почнеться!» «Панове!» – вигукнув раптом Іполит Матвійович півнячим голосом. «Невже ви будете нас бити?»
«Іще як!»
– загриміли васюкінські аматори, збираючись стрибати в човен. Але в цей час сталася смертельно образлива для чесних шахістів цілого світу подія. Барка несподівано перехилилась і правим бортом зачерпнула воду.
«Обережніш!» – писнув одноокий капітан.
Та було вже пізно. Надто багато аматорів скупчилось на правому борті Васюкінського дредноута. Перемінивши центр ваги, барка перестала вагатись і, згідно з законами фізики, перевернулася. Загальний зойк порушив спокій ріки.
«Ау-ау!»
Протягло стогнали шахісти. Цілих 30 аматорів опинились у воді. Вони швидко випливали на поверхню і один по одному чіплялись за перевернуту барку. Останнім причалив одноокий.
«Піжони!»
– захоплено кричав Остап. «Чому ж ви не б'єте вашого гросмейстера? Ви, коли не помиляюсь, хотіли мене бити!» Остап описав коло, огинаючи потерпілих аварію. «Ви ж розумієте, васюкінські індивідуми, що я міг би вас поодинці утопити, але я дарую вам життя. Живіть, громадяни, тільки Творця Всесвіту ради. Не грайте в шахи, ви ж просто не вмієте грати. Ех ви, піжони, піжони! Їдьмо, Іполите Матвійовичу, далі. Прощайте, одноокі аматори. Боюся, що Васюки центром світобудови не стануть. Я не думаю, щоб майстри шахів приїхали до таких дурнів, як ви, навіть якби я їх про це просив. Прощайте, аматори сильних шахових відчуттів.
Хай живе клуб чотирьох коней!»